μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τη συνάφη, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη ενότητα. Ένας ψαλμός, ύμνος, που υπάρχει μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα, στο τρίτο μέρος του. Ας ακούσουμε το λόγο του Θεού. «Θα θυμηθώ, Κύριε, τις καλοσύνες σου, εκείνες που μας κάνουν να σε υμνούμε. Όλα όσα έπραξες για μας, την πλούσια αγαθότητα που έδειξες στον Ισραήλ χάρη στο ελαιό σου, που ευεργεσίες σκορπίζει. Είπες, αλήθεια είναι λαός μου, αυτοί είναι παιδιά μου που δεν θα απιστήσουν. Και έτσι έγινε σωτήρας μας. Με όλες τις θλίψεις μας, εσύ θλιβόσου. Και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε. Με την αγάπη σου και με την ευσπλαχνία σου, πάντα εσύ μας λυτρώνεις. Μας σήκωσες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε». Τι ώρα που θα ήταν να τελειώνει εδώ αυτός ο ψαλμός. Αλλά συνεχίζει. «Εμείς όμως εξεγερθήκαμε και καταθλίψαμε το Άγιό σου το Πνεύμα». Αυτή την παρένθεση κάνω και δεν θα κάνω άλλη. Δεν μπορείς να διαβάσεις την Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλαιά Διαθήκη, έτσι. «Μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα». Να λοιπόν, από πού έρχεται. Και καταθλίψαμε το Άγιο σου το Πνεύμα, έτσι και εσύ μας έγινες εχθρός και ο ίδιος μας πολέμησες. Και τότε θυμηθήκαμε τις μέρες τις παλιές του Μωυσή του δούλου σου και είπαμε, πού είναι αυτός που από το νερό έβγαλε το Μωυσή ποιμένα του ποιμνίου του και έβαλε μέσα του το Άγιο του το Πνεύμα? Πού είναι αυτός που τους οδήγησε στέκοντας στα δεξιά του Μωυσή με το ένδοξό του χέρι, αυτός που έσκησε μπροστά του στα νερά και απόκτησε έτσι δόξα αιώνια? Και συνεχίζει να περιγράφει εικόνες από την Έξοδο, εδάφιο 15. «Ρίξε ένα βλέμμα, Κύριε, από τον ουρανό, από την Άγια την ένδοξή σου κατοικία και δες, πού είναι η φλογερή αγάπη σου και η δύναμή σου, η ευσπλαχνία σου και η στοργή σου? Τίποτα από όλα αυτά δεν αισθανόμαστε. Εσύ είσαι ο πατέρας μας. Αλήθεια, ο Αβραάμ δεν μας γνωρίζει και ο Ιακώβ δεν μας αναγνωρίζει. Εσύ είσαι, Κύριε, ο πατέρας μας». Και κοιτάξτε στο εδάφιο 19. «Έχουμε γίνει σαν ποτέ να μην μας εξουσίαζες, σαν να μην ήμασταν ποτέ δικοί σου. Μακάρι να άνοιγες τους ουρανούς και να κατέβαινες, να τρέμαν τα βουνά στην παρουσία σου. Θα ήσουν σαν τη φωτιά που καίει τους θάμνους και κάνει να κοχλάζουν τα νερά, έτσι που οι εχθροί σου να γνωρίσουν τι Θεός είσαι». Όταν θα με ακούσετε να κηρύττω τα υπόλοιπα εδάφια, θα ξέρετε ότι είναι η τελευταία μου Κυριακή στην εκκλησία εδώ πέρα. Την περικοπή που ακολουθεί την έχω κηρύξει τελευταία Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες που έχω διακονήσει. Άρα τα προσπερνάω προς το παρόν αυτά τα εδάφια και πάμε κατευθείαν στο εδάφιο, να πάμε στο εδάφιο 5. «Όλοι μας μολυνθήκαμε και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρούχο ρυπαρό. Όλοι μας σαν το φύλλο μαραινόμαστε και η ανομία μας καθώς ο άνεμος μας διασκορπίζει. Κανένας δεν επικαλείται το όνομά σου ούτε και σκέφτεται να σε εμπιστευτεί». Εδάφιο 7. «Ωστόσο, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας. Εμείς είμαστε ο πυλός, ο πλάστης μας εσύ είσαι. Όλοι μας έργο των χεριών σου είμαστε. Γι' αυτό και μην οργίζεσαι, Κύριε, υπέρμετρα και μην κρατάς τη μνήμη σου την ανομία μας για πάντα». Και κοιτάξτε πώς καταλήγει στο εδάφιο 11. «Μπορείς, Κύριε, να μένεις απαθής μπρος σε όλα αυτά? Μπορείς να σιωπάς και να μας ταπεινώνεις ως το έπακρο?» Σκεφτείτε πώς τελειώνει αυτός ο ψαλμός. Φανταστείτε κάποιος ύμνος μας να έχει αυτές τις δηλώσεις ως την τελευταία στροφή. Ας ζητήσουμε την παρουσία του Θεού καθώς θα μπούμε να μελετήσουμε το κομμάτι αυτό. Κύριε μας, φώτισέ μας καθώς ερχόμαστε να ανοίξουμε και να μελετήσουμε τον Λόγο Σου. Μέσα από Αυτόν μίλησέ μας και δίδαξέ μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Με την περικοπή αυτή την πάτησα λιγάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ η πρώτη δήλωση. «Θα θυμηθώ τις καλοσύνες σου». Και λέω, τι ωραία περικοπή να την μελετήσουμε την πρώτη Κυριακή του καινούριου χρόνου. Έτσι, τι ωραίο πράγμα. «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσας της ευεργεσίας αυτού. Θα θυμηθώ, Κύριε, τις καλοσύνες σου, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έκανες στη ζωή μου». Και είχα και το κήρυγμα πάνω κάτω στο μυαλό μου. Αλλά ξέρετε, όταν μπήκα να την μελετήσω ολόκληρη, κατάλαβα ότι είναι κάπως πιο πολύπλοκη και κάπως πιο σύνθετη από ό,τι αρχικά νόμιζα. Στην πραγματικότητα, η φράση αυτή και η περικοπή αυτή είναι τμήμα μιας ευρύτερης ενότητας που είναι ένας ψαλμός θρήνου. Ξέρετε, μέσα στους ψαλμούς, στο βιβλίο των ψαλμών, έχουμε πολλά είδη ψαλμών και ένα είδος από αυτά είναι η ψαλμή παραπώνου, η ψαλμή θρήνου, όπου ο ψαλμωδός έχει κάποιο πρόβλημα και πηγαίνει μπροστά στον Θεό προβληματισμένος, πονεμένος, θυμωμένος, οργισμένος, παραπονούμενος και τα λέει όλα, βγάζει τα ισόψυχά του μπροστά στον Θεό. Ένας τέτοιος ύμνος, ένας τέτοιος ψαλμός είναι αυτός που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ο Ισραήλ, καθώς λέει αυτόν τον ύμνο, βρίσκεται στα κακά του τα χάλια, βρίσκεται εντελώς χαμένος, εντελώς αποπροσανατολισμένος. Ό,τι ήξερε, ό,τι γνώριζε, το έδαφος πάνω στο οποίο πατούσε έχει φύγει. Κοιτάξτε, τα διαβάσαμε αυτά τα εδάφια, σκέφτεται τον Μωυσή, την Έξοδο και όλα αυτά είναι μια μακρινή ανάμνηση. Δηλαδή, το τι ο Θεός έκανε είναι μια μακρινή ανάμνηση, κάπου εκεί πέρα στο παρελθόν. Επίσης, κοιτάξτε αυτή την δήλωση στο εδάφιο 16 που λέει «Ο Αβραάμ δεν μας γνωρίζει και ο Ιακώβ δεν μας αναγνωρίζει». Ο Αβραάμ και ο Ισραήλ, ο Ιακώβ ήταν οι προπάτορες του λαού Ισραήλ. Και είναι τέτοια τα χάλια του, είναι τόσο δύσκολη η κατάστασή του που δεν ξέρει πια ποιος είναι. Μοιάζει σαν και ο Αβραάμ και ο Ισραήλ όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που πίστευε να μην ισχύουν. Ποιος είμαι, έχει χάσει την ταυτότητά του. Και δείτε στο κεφάλαιο 64, εδάφιο 9, διαβάζουμε «Οι Άγιες σου οι πόλεις ερημώθηκαν, η Σιών». Τι είναι η Σιών? Η Ιερουσαλήμ. Αλλά όχι απλά η Ιερουσαλήμ, έτσι είναι ένας όρος πιο φορτισμένος. Όταν την Ιερουσαλήμ την αποκαλούμε Σιών, είναι η πόλη του Δαβίδ. Είναι η πόλη της Διαθήκης που έκανε Θεός με τον Δαβίδ. Είναι η πόλη που βρίσκεται το παλάτι, που βρίσκεται ο θρόνος του Δαβίδ. Και τώρα τι έγινε η Σιών? Έρημος. Η Ιερουσαλήμ ερήπια. Το αγιαστήριο του Θεού, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 63, σε μια άλλη περικοπή, είναι και αυτό κατεστραμμένο. Ό,τι είχε, ό,τι ήξερε, όλα τα ιερά σύμβολα, όλα αυτά που νοηματοδοτούσαν την ζωή του και την ύπαρξή του, έχουν καταστραφεί. Και ο λαός Ισραήλ δεν ξέρει καν ποιος είναι. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Όχι μόνο έχασε την αίσθηση της αυτότητάς του, την αίσθηση της σιγουριάς του, όχι μόνο ότι έχασε την ιστορία του, όχι μόνο ότι έχασε όλα αυτά τα οποία κρατούσε και πίστευε ότι τον κρατούν ασφαλή, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μοιάζει να έχασε τον ίδιο τον Θεό. Μοιάζει να έχασε τον ίδιο τον Θεό. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 19, στο κεφάλαιο 63 διαβάζουμε «Έχουμε γίνει σαν ποτέ να μην μας εξουσίαζες, σαν να μην ήμασταν ποτέ δικοί σου». Σκεφτείτε το. Έχασαν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην ζωή τους. Είμαστε του Θεού, είναι ο Θεός μας. Και στο κεφάλαιο 64, εδάφιο 6, «Έκρυψες πια από εμάς το πρόσωπό σου και να υποφέρουμε μας άφησες τα επακόλουθα των αμαρτιών μας». Ότι πίστευε, ότι γνώριζε, ότι ήξερε, σε ό,τι επάνω στηριζόταν ο λαός Ισραήλ, έχει γκρεμιστεί. Αλλά ξέρετε, ένα από τα χαρακτηριστικά των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι σε εκείνες τις οριακές στιγμές δεν πιστεύουν λιγότερο, πιστεύουν περισσότερο. Και πώς το κάνουν αυτό? Με το να παλέψουν με τον Θεό. Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτή η ψαλμή είναι ψαλμή απιστίας, κάθε άλλο. Δεν είναι ψαλμοί που λένε «και πού είναι ο Θεός» και άραγε υπάρχει ο Θεός. Είναι ψαλμοί που λένε «ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει ο Θεός και γι' αυτό εκνευρίζομαι και γι' αυτό είμαι τόσο θυμωμένος. Ξέρω ποιος είναι ο Θεός, ξέρω τι έχει κάνει ο Θεός, ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Θεός και βλέπω την ζωή μου, βλέπω την κατάστασή μου και ο Θεός δεν κάνει τίποτα και είμαι θυμωμένος με τον Θεό». Προσέξτε, αυτό δεν είναι ψαλμός απιστίας, είναι ψαλμός πίστης σε αγωνία. Πίστης που παλεύει. Και ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο καλύτερο από το να παλέψεις με τον Θεό. Έχω καλά νέα, στο τέλος ο Θεός θα νικήσει. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ερχόμαστε να γνωρίσουμε τον Θεό. Και υπάρχουν τρία πράγματα από τα πάρα πολλά. Σήμερα έπρεπε να επιλέξω από τα πάρα πολλά κάποια. Τρία πράγματα λοιπόν που έρχεται εδώ ο λαός του Θεού να μάθει μέσα σε αυτή την δύσκολη περίσταση στην οποία ζει, να μάθει για τον Θεό. Το πρώτο. Δεν θα φανούν πάρα πολύ παρηγορητικά όλα, σας προειδοποιώ. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορείς να θεωρείς δεδομένο τον Θεό. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει για τον Θεό ο λαός Ισραήλ μέσα σε αυτή την συνθήκη είναι ότι δεν μπορείς να θεωρείς ότι τον Θεό τον έχεις του χεριού σου. Τον έχεις στο τσεπάκι σου, τον κάνεις ό,τι θέλεις. Κοιτάξτε, στα εδάφια αυτά υπάρχει μία από τις πιο ενοχλητικές περιγραφές που ακούμε ποτέ για τον Θεό. Ίσως ο πιο ενοχλητικός τρόπος που ο λαός του βιώνει και γνωρίζει τον Θεό. Δύο μόνο φορές όλη την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός περιγράφεται έτσι. Η μία είναι στο βιβλίο των Θρήνων και άλλη είναι εδώ. Την βρίσκουμε στο εδάφιο 10, κεφάλαιο 63, εδάφιο 10. «Εμείς όμως εξεγερθήκαμε και καταθλίψαμε το Άγιό σου το Πνεύμα, έτσι και εσύ μας έγινες εχθρός και ο ίδιος μας πολέμησες». Για σκεφτείτε το. Ο Θεός που τον βιώνω σαν να μου έγινε εχθρός, ο εχθρός μου. Και όλο αυτό ακούγεται, αν δεν είναι αρκετά περίεργο ήδη, ακούγεται ακόμη πιο περίεργο αν λάβουμε υπόψη μας τα πρώτα 6 εδάφια του βιβλίου του Ισαΐα του κεφαλαίου 63. Εκεί διαβάζουμε τα εξής. Κρατηθείτε. Ποιος είναι εκείνος που έρχεται από την Εδόμ με ρούχα κόκκινα από τη Βοσρά? Αυτός με τη λαμπρή στολή που περπατάει με δύναμη μεγάλη. Εγώ ο Κύριος είμαι, εκείνος που αποδίδω δικαιοσύνη και που να σώζω έχω τη δύναμη. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και σαν εκείνου που πατάει στο πατητήρι είναι τα ρούχα σου? Πάτησα μονάχος μου στο πατητήρι. Κανένας δεν με βοήθησε από τους λαούς. Απάνω στο θυμό μου τους ποδοπάτησα και τους σύντριψα πάνω στην οργή μου. Έτσι το αίμα τους πιτσίλησε τα ρούχα μου και λέρωσα όλη τη στολή μου. Γιατί στο νου μου είχαν εκδικηθώ μια μέρα τους εχθρούς μου και ήρθε η χρονιά να λυτρώσω το λαό μου. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ούτε ένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε το στήριγμά μου. Έτσι μέσα στο θυμό μου ποδοπάτησα τους λαούς και πάνω στην οργή μου τους κομμάτιασα και έχισα το αίμα τους στη γη. Ξέρετε, πάρα πολλοί σχολιαστές βλέπουν εδώ ένα εθνικιστικό παραλήρημα του Ισραήλ. Ότι Ισραήλ τα έχασε. Και σκέφτομαι τόσο εθνικιστικούς όρους που λέει, κοίταξε να, ο δικός μας Θεός, ο δικός μας Θεός που τι κάνει, πολεμάει τους εχθρούς μας, τους τσακίζει, τους διαλύει, έτσι. Ο Θεός μου, ο δικός μου Θεός, ο Θεός ο υπερασπιστής μου, ο Θεός που είναι με το μέρος μου και όποιος πάει να τα βάλει μαζί μου, έρχεται ο Θεός και τον κατατροπώνει, έρχεται ο Θεός και τον νικά. Αλλά δεν περνούν μερικά εδάφια και ο Ισραήλ βλέπει αυτόν τον ίδιο Θεό και λέει, έγινες εχθρός σε μένα. Ελπίζω να βλέπετε την απορία του λαού Ισραήλ. Με άλλα λόγια, με τίνο στο μέρος είναι ο Θεός? Δεν ήτανε ο Θεός μου που είναι με το δικό μου μέρος και πολεμάει τους εχθρούς μου? Τώρα τον βλέπω να στρέφεται εναντίον μου, να γίνομαι εγώ εχθρός του και να γίνεται αυτός ο εχθρός μου. Είναι ένας Θεός που δεν μπορείς να τον δαμάσεις. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός που δεν μπορείς να το θεωρείς δεδομένο. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ δύσκολο μάθημα να το μάθουμε, γιατί όλοι μας θέλουμε να εξημερώσουμε τον Θεό και όλοι μας θέλουμε να τον δαμάσουμε και όλοι μας θέλουμε να έχουμε τον δικό μας καλό Θεούλη που είναι εκεί πέρα στις υπηρεσίες μας και τον βάζουμε τέλος πάντων να λύνει τα προβλήματά μας και να κάνει τα θελήματά μας και τέλος πάντων να είναι πάντοτε με το μέρος μας. Αλλά ο Θεός μας δεν δαμάζεται. Δεν μπορείς να το θεωρήσεις δεδομένο. Υπάρχει μια συγκλονιστική σκηνή, είναι μια από τις αγαπημένες μου περικοπές και ιστορίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Πολύ νωρίς στην ιστορία του λαού του Θεού, ο Θεός ήθελε να διδάξει αυτή την αλήθεια στο λαό Ισραήλ, αλλά ο λαός Ισραήλ είχε μεγάλο πρόβλημα να την καταλάβει. Είναι στο 5ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, λίγο πριν ξεκινήσουν οι πόλεμοι της κατάκτησης, έτσι, και μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας και τα λοιπά, ο Ιησούς του Ναβί, έτσι, είναι λίγο πριν την πρώτη κρίσιμη μάχη και είναι προβληματισμένος και δεν τον πιάνει ύπνος το βράδυ και πηγαίνει λοιπόν και εκεί που βρίσκεται μόνος του ξαφνικά εμφανίζεται ένας άγγελος που κρατάει ένα ξύφος, ο αρχιστράτηγος των στρατευμάτων του Κυρίου, και ο Ιησούς του Ναβί λοιπόν αναθαρεί και λέει, να η ευκαιρία, και του κάνει μια ερώτηση που είναι πολύ ανθρώπινη ερώτηση. Του λέει, με τίνο στο μέρος είσαι, με το δικό μας ή με τον άλλον? Και απαντά ο άγγελος του Κυρίου, ουχή. Δεν βγάζει νόημα. Τι παναπιουχή. Για να το ξαναρωτήσουμε. Με το δικό μας μέρος είσαι ή με τον άλλον? Όχι. Τι παναπιουχή. Όχι. Λάθος ερώτηση. Λάθος ερώτηση. Αν προσπαθούμε να βάλουμε τον Θεό μέσα στα δικά μας καλούπια και να το θεωρήσουμε δεδομένο ότι είναι ο Θεός που είναι με το μέρος μου, άρα λοιπόν ξέρω, έχω τον Θεό μαζί μου, δεν φοβάμαι τίποτα, πάμε παρακάτω. Όχι, ο Θεός είναι με το μέρος Του. Είμαι με το δικό μου μέρος, λέει ο Θεός. Και όταν μιλούμε για την πιστότητα του Θεού, πολλές φορές κάνουμε το εξής λάθος. Θεωρούμε ότι η πιστότητα του Θεού είναι η πιστότητά Του σε εμάς. Είναι η πιστότητά Του στον εαυτό Του, στον χαρακτήρα Του, στην αγιότητά Του, και αυτό γεννάει ευλογίες σε εμάς. Με άλλα λόγια, το πρώτο μάθημα που έρχεται ο Θεός να διδάξει στο λαό Ισραήλ μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκεται είναι: δεν μπορείς να θεωρείς τον Θεό δεδομένο. Άρα ας είμαστε έτοιμοι για εκπλήξεις την χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας. Το δεύτερο όμως πράγμα, το οποίο επίσης μαθαίνει ο λαός Ισραήλ και μπορούμε και εμείς να μάθουμε, είναι ότι ο Θεός, να χρησιμοποιήσω λίγο ποδοσφαιρικούς όρους, παίζει με τους δικούς Του όρους. Ο Θεός μας συναντά με τους δικούς Του όρους. Δεν θέτουμε εμείς όρους, θέτει Εκείνος τους όρους. Υπάρχει εδώ κάτι εντυπωσιακό. Σε όλα αυτά τα δύο κεφάλαια, κεφάλαιο 63 και 64, ο λαός παραπονιέται για την απουσία του Θεού. Κράζει, θα δούμε, με πολλούς τρόπους, Θεέ, πού είσαι, γιατί δεν εμφανίζεσαι, τι κάνεις, γιατί χάθηκες. Σε όλα αυτά τα δύο κεφάλαια, ένα πράγμα φωνάζει ο λαός, Θεέ, πού είσαι, χάθηκες. Ελάτε να δούμε μαζί. Κοιτάξτε το εδάφιο 15, 63, 15. Ρίξε ένα βλέμμα, Κύριε, από τον ουρανό, από την Άγια την ένδοξή σου κατοικία και δες πού είναι η φλογερή αγάπη σου και η δύναμή σου, η ευσπλαχνία σου και η στοργή σου. Τίποτα από όλα αυτά δεν αισθανόμαστε. Προσέξτε, πού είσαι, ρίξε ένα βλέμμα. Μοιάζει ο Θεός να έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Εδάφιο 17. Γύρνα πίσω σε εμάς, για χάρη των δούλων σου, για χάρη των φιλών που σου ανήκουν. Ξανά, ο Θεός που μοιάζει να είναι απόν και του λέει έλα, έλα. Εδάφιο 19. Μακάρι να άνοιγε στους ουρανούς και να κατέβαινες, να τρέμαν τα βουνά στην παρουσία σου. Δεν ξέρω αν βλέπετε την κίνηση. Ξεκινάει και λέει ρίξε το βλέμμα σου, αλλά μετά λέει κατέβα κάτω. Αλλά όλα αυτά τι εικόνα δείχνουν? Δείχνουν τον πήγα να πω τον ψαλμόδο γιατί είναι ψαλμός, τον προφήτη και τον λαό Ισραήλ στην πραγματικότητα να λέει Θεέ, πού είσαι, έλα. Γιατί έχεις εξαφανιστεί, πού βρίσκεσαι, κράζει, θέλει την παρουσία. Δηλαδή, νομίζω μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα, ότι εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λαχταρούν να δουν τον Θεό και λέει Θεέ, έλα, σε παρακαλώ, έλα, πού είσαι, αυτό κράζουνε. Κοιτάξτε πώς καταλήγει ο ύμνος αυτός στο κεφάλαιο 64, εδάφιο 11. Τελευταία κουβέντα. Μπορείς, Κύριε, να μείνεις απαθής μπροστά όλα αυτά? Μπορείς να σιωπάς και να μας ταπεινώνεις ως το έπακρο? Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι σε όλα αυτά τα δύο κεφάλαια ο λαός λέει Κύριε έλα, Κύριε έλα, Κύριε πού είσαι. Προσέξτε, το πολύ ενδιαφέρον που έχουμε εδώ είναι ότι ο Θεός απαντά. Ξέρετε, σας το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, προσθέστε μία ακόμη. Η πιο σημαντική εξηγητική ικανότητα που έχουμε είναι τα μαθηματικά. Να ξέρουμε να μετράμε. Δηλαδή, μετά το 63 είναι το 64 και μετά το 64 είναι το 65. Και όταν μελετάτε την γραφή και είστε στο 64, μπείτε στον κόπο να δείτε το 63 και το 65. Πολλές φορές όλα αυτά έχουν κάποια σχέση. Και στην πραγματικότητα δεν έχουν τεράστια. Γιατί με το που πάμε στο κεφάλαιο 65, ο Θεός απαντά. Τι κράζει στα κεφάλαια 63 και 64 ο λαός? Θεέ έλα, πού είσαι, σε έχω ανάγκη, σε θέλω, σε ποθώ, μην μένεις σιωπηλός, ρίξε το βλέμμα σου, κοίταξε σε μένα, κατέβα από τον ουρανό, έλα. Και απαντά ο Θεός, Ισαΐας κεφάλαιο 65, ο Κύριος λέει, έτοιμος ήμουν να απαντήσω, αλλά κανένας δεν με ρωτούσε. Πάντα μπορούσαν να με βρουν, αλλά κανείς δεν έψαχνε για μένα. Έλεγα, εδώ είμαι. Σας ακούω. Αν δείτε τον Βάβα και το εβραϊκό λέει δύο φορές εδώ είμαι, εδώ είμαι. Δηλαδή ο Θεός δύο φορές εδώ είμαι μπροστά σας. Μα σε ένα έθνος το έλεγα που δεν με επικαλέστηκε ποτέ του. Τα χέρια μου όλη τη μέρα άπλωνα σε ένα λαό αποστάτη που κακό δρόμο ακολουθεί και που τον σέρνουν οι επιθυμίες του. Τι γίνεται εδώ πέρα? Έχουμε δύο κεφάλαια που ο λαός κράζει και λέει έλα Κύριε, έλα Κύριε, έλα Κύριε. Και λέει ο Θεός, συγχωρέστε μου, τώρα είμαστε πιο οικογενειακά. Κόφτε την πλάκα. Κόφτε την πλάκα. Δεν τα αφήνετε αυτά. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Δεν αφήνετε τις κλάψες και τις κραυγές και όλες αυτές τις ιστορίες. Εγώ εδώ είμαι. Αλλά προσέξτε, δεν μπορείτε να με έχετε με τους δικούς σας τους όρους. Δεν μπορείτε να με έχετε. Δηλαδή, ναι, κλαίες, φωνάζεις και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αυθεντικό. Δεν με αναζητάς στα αλήθεια. Εγώ εδώ είμαι, εγώ εδώ είμαι. Εγώ απλώνω τα χέρια μου και λέω, καλέστε με και θα έρθω. Ξέρετε, μιας και πιάσαμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 7 υπάρχει μια άλλη ιστορία. Σας θυμίζω λιγάκι τις αφηγήσεις. Έχουν νικήσει στην Ιεριχώ, αλλά ο Θεός τους είπε δεν θα πάρετε τίποτα, δεν θα πάρετε λάφυρα. Έτσι, αλλά ο Αχάν, θυμάστε, παρεύει την εντολή του Κυρίου, πήρε λάφυρα, τα έκρυψε όλα αυτά τα πράγματα και μετά πάνε να πολεμήσουν στη Γε και χάνουνε. Και μετά, τι κάνει ο Ιησούς του Ναβί? Αρχίζει και κλαίει στον Κύριο και λέει, Κύριε, πού είσαι και γιατί και έλα, κάνε κάτι και ξέρω εγώ τι, και λέει πολλά ωραία φιλολογικά λόγια στο Θεό, πολύ ωραία προσευχή. Και στο εδάφιο 10 του κεφαλαίου 7, ο Θεός απαντά στον Ιησού του Ναβί και του λέει, σηκωπάνω, σταμάτα τις κλάψες, υπάρχει αμαρτία μέσα στο στρατόπεδο. Υπάρχει αμαρτία μέσα στο στρατόπεδο. Δηλαδή δεν έχει νόημα, δηλαδή, τι να το κάνω, να κάθεσαι να κλαις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνεις μεγάλες προσευχές. Δεν θα έρθω με τους δικούς σου όρους, θα έρθω με τους δικούς μου όρους. Αυτός είναι ο Θεός. Τώρα ξέρω ότι αυτά δεν ακούγονται ιδιαίτερα παρηγορητικά, και αν ήρθαμε σήμερα το πρωί έτσι να παρηγορηθούν οι καρδιές μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν Θεό που δεν μπορούμε να τον ορίσουμε, με έναν Θεό που δεν μπορούμε να τον θεωρούμε δεδομένο, με έναν Θεό ο οποίος έρχεται με τους δικούς του όρους και όχι με τους δικούς μας. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα και θα ήθελα με αυτό να ολοκληρώσουμε. Το τρίτο πράγμα το οποίο επίσης βλέπουμε, το οποίο προσέξτε δεν αναιρεί τα άλλα δύο, αλλά βρίσκεται δίπλα σε μια ωραία ένταση με αυτά, είναι βλέπουμε επίσης τον Θεό που αγαπά με μια πατρική αγάπη γεμάτη πάθος. Είναι ο Θεός που αγαπά με μια πατρική αγάπη γεμάτη πάθος. Όταν λέει ο Θεός ότι με έκανε να λυπηθεί το Άγιο Πνεύμα, εντάξει, ακόμη τότε δεν μπορούσαμε να μιλούμε έτσι για το δόγμα της Αγίας Τριάδος όπως φανερώνεται και εκδηλώνεται στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν φυσικά όλες αυτές οι νήξεις, αλλά αυτό που κυρίως θέλει να πει ο Θεός είναι ότι πόνεσα, βλέποντας τη συμπεριφορά σας, πόνεσα βαθιά μέσα μου. Πώς? Όπως ένας πατέρας ή μια μάνα πονάει βλέποντας το παιδί του. Και είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτά τα δύο κεφάλαια, σε αυτόν τον θρήνο, τρεις φορές ο λαός αποκαλεί τον Θεό πατέρα. Κοιτάξτε μαζί μου, εδάφιο 16, κεφάλαιο 63, εδάφιο 16. Εσείς ο πατέρας μας, αλήθεια ο Αβραάμ δεν μας γνωρίζει και ο Ιακώβ δεν μας αναγνωρίζει, εσύ είσαι Κύριε ο πατέρας μας. Δύο φορές. Και στο κεφάλαιο 64, εδάφιο 7, ωστόσο Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας. Εμείς είμαστε ο πυλός, ο πλάστης μας είσαι εσύ. Τώρα, δεν το έχετε αντιληφθεί, πρέπει να σας το πω για να το καταλάβετε. Αυτές οι αναφορές στον Θεό ως πατέρα είναι κάποιες από τις πολύ λίγες, πολύ σπάνιες αναφορές στις οποίες ο Θεός παρουσιάζεται και περιγράφεται ως πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Ενώ στην Καινή Διαθήκη, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, έτσι ο Θεός είναι ο πατέρας, είναι ο πατέρας, είναι ο πατέρας, στην Παλαιά Διαθήκη είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες ο Θεός περιγράφεται με αυτή την εικόνα και με αυτόν τον όρο. Και εδώ, σε αυτό το πιο απίθανο μέρος, δηλαδή σε ένα μέρος που ο λαός της Ισραήλ τα έχει χάσει όλα, που είναι μπερδεμένος, μιλάει για τον Θεό με αυτόν τον τόσο καθαρό τρόπο και λέει, είσαι ο πατέρας, είσαι ο πατέρας, είσαι ο πατέρας μας. Αλλά προσέξτε, το δύσκολο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι πατέρας σε έναν τόσο άσωτο υιό. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι πατέρας όταν έχει ως παιδί του αυτόν τον λαό που τον διαβάζουμε εδώ πέρα, που δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, που και η δικαιοσύνη του είναι σαν ρυπαρό ή μάτιο και όλα αυτά τα τραγικά και δύσκολα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι πατέρας σε ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί? Εδώ προσέξτε, ο λαός της Ισραήλ έχει καταλάβει κάτι. Κοιτάξτε το εδάφιο 8 του κεφαλαίου 64 τι λέει. Γι' αυτό λέει και μην οργίζεσαι Κύριε υπέρμετρα και μην κρατάς στη μνήμη σου την ανομία μας για πάντα. Κύριε, μπορείς να βρεις έναν τρόπο να μην θυμάσαι. Με άλλα λόγια, είσαι πατέρας μας, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε εμείς τόσο αμαρτωλοί που για να είσαι πατέρας μας πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μην θυμάσαι. Ωραίος είναι ο λαός Ισραήλ, έτσι. Δύο φορές είπε θα θυμηθώ της καλοσύνης. Δηλαδή, ο λαός Ισραήλ τα θέλει κατά κάποιο τρόπο όλα δικά του. Δηλαδή, από τη μια πλευρά λέει εγώ θα θυμάμαι. Δηλαδή, θα θυμάμαι ποιος ήσουν, θα θυμάμαι τι έκανες και θα σου λέω Κύριε, γιατί ξέχασες, γιατί δεν κάνεις αυτό. Εγώ θα θυμάμαι, αλλά εσύ να μην θυμάσαι. Εγώ θα θυμάμαι αυτά που έκανες, τα καλά πράγματα για μένα και θα σου λέω γιατί δεν τα ξανακάνεις. Εσύ όμως δεν θα θυμάσαι τα κακά πράγματα που έχω κάνει εγώ, έτσι. Δείτε τι ωραίο αλλιώς βρίσκει. Αλλά ο Θεός, αυτό είναι το μεγάλο, βρίσκει έναν τρόπο να είναι πατέρας. Βρίσκει έναν τρόπο να νικήσει το πρόβλημα της αμαρτίας. Και αυτό δεν είναι όπως, δεν είναι αυτό που του ζητάει ο λαός Ισραήλ. Αχ, κάνε κάτι να τις ξεχάσεις. Ο Θεός δεν κλείνει τα μάτια του απλά και λέει σαν να μην υπήρξαν ή ξέρω εγώ ξεχνάω τις αμαρτίες. Όχι, ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει κάτι πιο ριζοσπαστικό. Ακούστε το. Στο εδάφιο 9 βρίσκουμε την λογική του Ευαγγελίου. Ναι, ακόμα είναι ένας σπόρος, δεν έχει ανθίσει. Θα το δούμε να ανθίζει μέσα στον Χριστό, μέσα στα Ευαγγέλια. Αλλά δείτε τον σπόρο. Με όλες τις θλίψεις μας, εσύ θλιβόσου. Είναι μια δύσκολη φράση στα εβραϊκά. Θα σας δώσω μια πιο κυριολεκτική απόδοση. Όλες οι θλίψεις μας σε αυτόν θλίψει. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θα νικήσει το πρόβλημα της αμαρτίας? Είναι όχι μόνο να ρίξει το βλέμμα του, όχι μόνο να κατέβει κάτω, αλλά να κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Είναι με το να κάνει τις θλίψεις μας δικές του. Είναι με το να ταυτιστεί τόσο και έτσι με μας, που αυτό που είναι δικό μας να το πάρει πάνω του και να το κάνει δικό του. Βέβαια, ο Ισαΐας δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι σήμαινε όλο αυτό το πράγμα. Αν και φυσικά λίγα κεφάλαια πιο πριν στον Ισαΐα 53 διαβάζουμε για εκείνον τον δούλο του Κυρίου που τον είδαμε τραυματισμένο, ταλαιπωρημένο και νομίζαμε ότι ήταν οι αμαρτίες του, αλλά ήταν οι δικές μας οι αμαρτίες. Ήτανε οι δικές μας οι πληγές και μέσα από τις δικές του τις πληγές εμείς βρήκαμε θεραπεία. Τα καλά νέα σήμερα είναι ότι ο Θεός που φαναραίνονται εδώ είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Είναι ο Θεός του Ευαγγελίου. Είναι ο Θεός ο οποίος δεν προσπερνά και δεν ξεχνά έτσι απλά την αμαρτία και κάνει κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε. Έρχεται και παίρνει εκείνος πάνω του τη δική μας αμαρτία και είναι αυτός ο Θεός που μας καλεί να τον εμπιστευτούμε και σε όλα τα άλλα. Και η προσευχή μου και η πρόσκλησή μου είναι να μπούμε μέσα στο 2017 αγκαλιάζοντας σφιχτά το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, τα καλά νέα, όχι τα καλά νέα ότι δεν υπάρχει κρίση, ούτε τα καλά νέα ότι ο Θεός κάπως παθαίνει μαγικά αμνησία, αλλά τα καλά νέα ότι ο Θεός με τις θλίψεις μας θλίβεται. Τις θλίψεις μας τις κάνει πάνω σε εκείνον θλίψεις. Την αμαρτία μας την κάνει αμαρτία που εκείνος την σηκώνει. Ας αγκαλιάσουμε αυτά τα καλά νέα, ας τα πιστέψουμε και ας τα αφήσουμε να μεταμορφώσουν την ζωή μας καθώς μπαίνουμε στο 2017. Αμήν.